9:16, invitatul dimineții la RFI este deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei. Discutăm despre negocierile pentru formarea viitorului guvern, despre reducerea cheltuielilor bugetare, despre soarta PNRR. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în studio.
Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
Ne puteți și vedea, suntem live pe Facebook în acest moment. Bun, suntem într-o perioadă de discuții la nivel tehnic din ce ni se transmite din zona partidelor parlamentare pro-europene și din zona Palatului Cotroceni. Discuții tehnice în special pentru a realiza un plan pentru a reduce aceste cheltuieli bugetare enorme. Miza o reprezintă de fapt diminuarea deficitului în acest an de la 9% la 7%. Ce așteptări aveți de la aceste discuții?
Așteptările mele ar fi să vină cu o listă de cheltuieli de tăiat. Și să vină cu o listă de cheltuieli de tăiat suficient de mare cât să acopere această scădere de deficit de la 9 la 7%, care nu este mică, dar nu e nici colosal de mare. Sunt alte țări care au tăiat cheltuielile mult mai mult de atât și au reușit și s-au redresat. Și mă aștept să vină cu lucrul acesta, nu să vină să spună ne pare rău, nu s-a putut, nu avem suficient de cheltuieli de tăiat, trebuie să creștem din nou taxele o a cincea oară. În ultimii 3 ani au crescut de 4 ori taxele. Și situația nu doar că nu s-a rezolvat, chiar s-a agravat. Pentru că de fiecare dată când au crescut taxele, într-adevăr, pe termen scurt a mai scăzut puțin deficitul, am spus la Uniunea Europeană, uitați, intră lucrurile pe un făgaș, intră sub control, iese bine. Și apoi ce a făcut clasa politică, și nu vreau să dau nume acum că sunt negocierile, dar știm cine sunt, au crescut din nou cheltuielile. Deci noi nu am ajuns prin creșterile acestea de taxe, de fapt, decât să perpetuăm problema precum unui bețiv care tot mai bea, tot mai bea, tot mai bea, deși doctorul îi spune oprește-te că ți-o mori ficatul.
În aceste condiții, ce șanse sunt ca deficitul acesta uriaș să fie redus în doar 6 luni cât mai avem până la final de an, de la 9 la 7%?
Cum spuneam mai devreme, sunt țări care au reușit să facă reduceri mai mari. Eu cred că sunt șanse, dar trebuie un ingredient care acesta trebuie să vedem dacă există sau nu, și anume voința politică. Nu este suficient să spui vreau să scadă cheltuielile și să nu crească taxele, trebuie și să arăți ce cheltuieli ai scădea. Pentru că văd la aceste negocieri partidele care merg și spun da, nu vrem creștere de taxe, vrem scăderi de cheltuieli. Și atunci eu spun dacă într-adevăr vreți scăderile cheltuieli, haideți să vedem care sunt scăderile de cheltuieli pe care le doriți. Să vedem dacă însumează suma de aproximativ 30 de miliarde care este cea pe care o căutăm acum ca să avem această diminuare de deficit și în momentul acela putem discuta și negocia ce tăieri să facem.
Da.
Ce vedem în schimb de multe ori este că nu prea se vine cu o astfel de listă. Este totul la nivel teoretic. Vrem să scadă cheltuielile. Unde? Nu spunem unde. Dar dacă zice cineva, eu un exercițiu pe care eu l-am făcut, unde să tăiem, zice, păi nu se poate acolo. Păi acolo este ceva foarte important, nu putem, alea sunt investiții, alea sunt, e nevoie de drumuri, poduri, canalizare. Și eu nu zic că nu e nevoie de ele. Atenție, eu nu zic că ele nu au o rentabilitate viitoare. Zic doar că le faci când ai bani. Așa, eu dau un exemplu. Ar fi bine și ar fi eficient și productiv pentru societate să avem și un tren de mare viteză București-Cluj. Dar n-avem bani să-l facem acum, n-avem bani să facem un TGV de la București la Cluj. E o idee bună, dar nu o facem acum, că n-avem bani.
Deci e o problemă de fapt și de prioritizare a acestor investiții?
Da, e o problemă de prioritizare a banilor în general. Pentru că PNDL-ul, Programul Național de Dezvoltare Locală, Angel Salini, toate PNDL-urile care au venit înainte, 1, 2 și ce a fost înainte, Fondul Național de Investiții și toate alea, toate acestea au fost niște programe care în general s-au dus în mâna unor firme arondate politic, care n-au făcut nici lucrări de calitate, nici lucrări eficiente, nici lucrări de care comunitățile locale aveau nevoie. În teorie, programele acestea, ele au o propagandă asta, că sunt pentru a ajuta săracii, pentru a ajuta ruralul să crească, județele rămase în urmă, să ajungă la nivelul celorlalte. Și ne uităm și noi dacă astea sunt intențiile, totuși nu le avem de ieri. De aproape 20 de ani tot dăm bani în genul ăsta de programe și ne uităm la județele care erau în urmă, care sunt fruntașe în absorpția de bani pe aceste PNDL-uri, Telorman, Vaslui, toate acestea care au rămas acolo. Tot ce s-a întâmplat este că s-a consolidat o mafie locală și un baronet local, care într-adevăr conduce județele acelea cu o mână de fier și nu mai dăm exemple de... valizele găsite cu bani în portbagaje și așa mai departe.
Deci spuneți, domnule Năsui, că în ciuda acestor programe de dezvoltare locală, de fapt decalajele nu au fost recuperate.
Nu doar că nu au fost recuperate, dacă ne uităm, chiar au crescut în unele cazuri. Asta zic că un program trebuie judecat nu după intențiile sale, ci după efectele sale. Și efectele acestea nu sunt bune. De ce totuși clasa politică dă bani și face după fiecare PNDL mai face unul și după Angel Salini sunt convins că va veni și PNDL 4 și așa mai departe, e pentru că de fapt au un mecanism de redistribuție a banilor de la centru către primari pentru consolidarea puterii locale, care în schimb dă voturi și susținere politică. Și asta este un lucru care, dacă a mers până acum în România, oricum a mers pe datorie, a mers în datoră în generații viitoare, oricum trebuie să se oprească acum, dacă vrem într-adevăr să salvăm țara noastră și să nu intrăm într-un colaps economic.
Da, ați propus și la B1 TV într-un interviu tăierea a 7,8 miliarde din PNDL 3, prin care guvernul dă acești bani primăriilor. Da, o măsură de acest gen nu ar afecta pe undeva șansele formării unui viitor guvern? Adică să ne amintim că subiectul PNDL a stat de fapt la baza ruperii coaliției, a fost unul dintre motivele principale pentru care s-a rupt coaliția din 2021 dintre PNL, USR și UDMR.
Aveți perfectă dreptate și eu spun în felul următor, atunci să vină și celelalte partide cu lista lor de cheltuieli de tăiat. Evident că eu o să vin cu ce cred eu că trebuie, că am putea tăia, pentru că atenție, tăierile
deci
acestea...
Deci astea sunt propuneri personale, nu neapărat sunt e mandatul USR la aceste discuții, ca să clarificăm
ca
această chestiune.
Sunt un exercițiu ca să arătăm că se poate dacă se vrea. Se poate fără creșteri de taxe, se poate fără tăieri de la asistență socială, se poate fără tăieri de pensii, se poate fără tăieri de la armată, un lucru care e foarte important în perioada aceasta, adică se poate fără să tăiem din cotele defalcate ale unităților administrativ-teritoriale ale primăriilor, adică putem, dar așa atenție, dacă un partid din coaliție își dorește musai PNDL din motivele expuse mai devreme și ce ați spus și dumneavoastră, că țin la el, să zicem, ok, atunci să vină cu altceva. Și negociem de acolo și discutăm de acolo. Dar asta se poate întâmpla numai dacă suntem toți de acord că nu trebuie să crească taxele. Și nu e doar o retorică publică mincinoasă. Pentru că dacă chiar vrem să nu crească taxele, trebuie să tăiem cheltuieli. Și dacă chiar vrem să tăiem cheltuieli, trebuie să venim cu o listă de ce cheltuieli vrem să tăiem.
Propuneți, între altele, plafonarea tuturor sporurilor și majorărilor salariale la 30% din salariul de bază. Cum ar funcționa asta?
Practic, ce se întâmplă în statul român este că salariul de bază nu a crescut în multe situații și de multe ori când vin la diverse categorii și în Parlament și în Comisia pentru Buget Finanțe să se plângă că au salariile mici, în general dau referința salariului de bază, care într-adevăr este mic. Ce nu se vede, în schimb, sunt toate sporurile și invenții juridice care au mai apărut, prime, bonusuri, majorări salariale, care de fapt sunt un fel de tot aidoma sporului, dar la care apoi se adaugă sporuri, deci sporuri care se adaugă la sporuri. Da?
Da.
Deci, și ajung să-și dubleze sau să-și tripleze salariul. În legea salarizării unitare s-a pus un astfel de plafon de 30%, dar la nivelul întregii instituții. Ceea ce înseamnă ce? Că șmecherii din instituție, cei care au pixul, își dau lor sporurile și bonusele mari, ei își quadruplează salariul, dar pentru cei mai mici își au puțin. Și ne-am spus în felul următor, haideți să punem acel plafon, dar la nivelul fiecăruia. Și în felul acesta, cât ai salariul de bază? 100 de lei. Atunci, maxim poți să iei 130. E de bun simț și cred că ar rezolva măcar parțial o bună parte din discrepanțele astea de salarizare care există la stat.
Da, dar problema aceasta legată de sporuri a mai fost abordată în ultimii ani de diversele guvernări, în special PSD-PNL, într-o formulă sau alta, și vedem că nu s-a schimbat nimic de fapt. De ce să creadă cineva că se va schimba ceva acum? Ce e diferit acum?
Vă spun de ce. Pentru că ei degeaba desfințezi un spor, că o să inventeze altul.
Exact.
E un labirint întreg de sporuri. Au încercat să se facă liste cu toate sporurile acestea. Sunt sute. Spor de solicitare neuropsihică, de praf, de antenă, de radiații, de absolut orice, de periculozitatea muncii. Nu aș vrea să intru într-o paranteză de cum se fac și studiile ca să dea aceste sporuri, că și acolo este o corupție endemică. Dar în loc să acționăm punctual pe niște sporuri, mai bine spunem, ok, câte sporuri vreți voi, puneți-le, dar ele nu vor depăși 30%. Și în felul acesta, dacă cineva este mai șmecher politic, mai conectat, mai puternic politic și își trage el mai multe sporuri, degeaba și le trage, pentru că va avea tot 30%. Deci, practic, plafonarea acționează ca un fel de scurt circuitare a mecanismelor acestora care nu au funcționat până acum, prin a spune câte sporuri, puteți avea câte sporuri doriți, dar ele nu pot depăși 30% din salariu. Și atunci, practic, dispare stimulentul de a tot adăuga sporuri.
Da, o asemenea măsură nu ar provoca proteste de stradă ample?
Știți cum e? Întotdeauna ce se va întâmpla în România va fi greu. Nu putem evita recesiunea. E imposibil. Pentru că avem un deficit imens care va trebui redus. Când reduci deficitul, reduci banii pe care îi pompează statul în economie, ceea ce înseamnă că economia îi va merge greu. Întrebarea e, cine va plăti totuși factura? Dacă o vor plăti tot cei din privat sau dacă o vor plăti politicienii și cei de la stat? În principiu am ajuns în situația aceasta din cauza exuberanței acesteia pe care a avut-o statul. Lăcomiei acestea de a tot crește cheltuielile an de an de a ajunge și a ajunge la acest deficit.
Când spuneți, deci, da, scuzați-mă, că recesiunea nu poate fi evitată, înseamnă că indiferent ce măsuri se iau, România va intra în recesiune? Asta este estimarea dumneavoastră?
Eu nu vreau să vă mint, va fi greu. Va fi greu pentru că deficitul trebuie redus. Oricum ai reduce deficitul, va fi greu și economia va, probabil că nu va putea evita o recesiune. Da, da. Pentru că în momentul în care noi acum suntem ca într-o mașină în care pedala este pe accelerat la maxim și tot pompăm bani în economie pe care noi avem, îi împrumutăm. E, în momentul în care nu mai pompezi bani, se termină petrecerea, începe mahmureala, începe factura să vină și este partea aceea mai grea. Asta este etapa din ciclul în care suntem acum. Putem să încercăm să continuăm petrecerea, putem să facem asta, dar tot va veni finalul ei la un moment dat și va fi cu atât mai rău. Deci nu avem de ales decât între a prelungi agonia și a avea un cost mai mare în viitor sau a spune acum, oprim petrecerea, facem lucrurile bine de acum încolo, ne va fi greu 6 luni, dar după aceea putem să creștem.
Dar asta însemna să aveți și un dialog cu partenerii sociali. Până acum l-am văzut pe Nicușor Dan dialogând la Cotroceni doar cu patronatele, nu și cu sindicatele, care s-au arătat foarte iritate de acest gest.
Eu cred
nemulțumirea va fi mai degrabă în rândul sindicatelor, nu? Dacă se va umbla la sporuri, salarii, angajări, concedieri.
Nemulțumirea va fi oricum undeva. Adică întrebarea e, vorbeam cu dumneavoastră la o altă emisiune despre un șofer de Uber care știe cât costă șunca din sandwichul pe care îl face copiilor săi. Dacă crește TVA-ul, el va fi cel care va suferi. Nu ai cum să și ideea că vor fi taxe pe lux, că am văzut și ideea asta, aceasta, că o să taxăm numai bogați, nu o să aducă decât o picătură la scara bugetului, taxele acelea. Dacă vrei într-adevăr să-ți rezolvi problema bugetară prin creștere de taxe, ceea ce eu cred că e o greșeală colosală pentru România, atunci o să acționeze pe taxele pe consum, pe TVA și pe taxele pe muncă, adică o să sărăcească fix pe cei mai săraci, fix pe cei care poate să ducă povara aceasta fiscală cel mai greu. Și aici este, poate o să fie unele persoane nemulțumite cărora li se taie banii, dar de aceea ar trebui să tăiem în special privilegiile clasei politice. Eu, de exemplu, una dintre principalele tăieri pe care le susțin nu este neapărat una care să supere sindicatele. Este, de fapt, redistribuția de la sărași la bogați care se întâmplă prin scheme de ajutor de stat, schemele acelea de afaceri pe banii statului și de subvenții pentru firme și oameni apropiați în general politici. Mă gândesc la un domn care are un mare latifundiar foarte important într-un partid care e practic beneficiar principal al tuturor acestor subvenții. Nu ar suferi atât de multă lume și am avea și aceste economii la buget de care avem nevoie în momentul acesta. Și de-aia zic că până la urmă trebuie voință politică, pentru că omul acela și-a reușit să aibă toate aceste privilegii datorită unei forțe politice pe care o are și care nu i-a dispărut doar pentru că a ieșit Nicușor Dan președinte.
Simțiți că există în prezent această voință politică și dacă da, la ce partide?
Simt că trebuie că suntem la un moment care va fi foarte important pentru România următorilor ani. Pentru că dacă următorul guvern, și eu cred că va fi domnul Ilie Bolojan premier, dacă domnul Ilie Bolojan insistă pe faptul că nu trebuie să crească taxe și să scadă cheltuieli, atunci o să ne fie greu câteva luni, un an, dar în 2027-2028 ne va fi bine.
Dar
și nu o să ne mai crească, nu o să ne mai treacă glonțul pe la urechi.
Tot domnul Bolojan spunea că nu exclude eventuale majorări de taxe și impozite.
De aceea zic, dacă dânsul în schimb alege să majoreze taxe și impozite, tot ce se va întâmpla este că în 6 luni, un an de acum, o majoritate parlamentară pe care o intuim deja va crește din nou cheltuielile. Și o să fie greu și acum, și în 2027, și în 2028. Și atunci, în loc, și nu o să ne mai treacă glonțul pe la ureche în 2028, și mai ales, în loc să rezolvăm acum problema României, care sunt aceste cheltuieli care au ieșit de sub control, nu vom face decât să o perpetuăm. Și atunci nu rezolvăm nici problema, ne e mai ușor pe termen scurt, îi oropsim și pe cei mai săraci, îi oropsim și pe cei care poate să ducă cel mai greu această taxare și singurii oameni care vor fi fericiți sunt cei baronii locali care își primesc în continuare banii, politicienii care au în continuare privilegiile și, nu în ultimul rând, George Simion, care ar jubila să se întâmple lucrul acesta, pentru că e mană cerească pentru ei în 2028 ca reformele să eșueze până atunci.
Da, dar întrebarea, domnule Năsui, este dacă aceste măsuri propuse acum de dumneavoastră vor putea produce efecte pe termen imediat, pentru că nevoia de bani este acum,
absolut,
azi.
Absolut. Tăierile pe care le propun sunt unele care pot fi date prin OG imediat. Nu este vorba de lucruri care să dureze timp de tip reorganizare de instituții, reorganizare teritorială, combaterea evaziunii. Toate alea trebuie făcute. Dar alea nu se vor face de azi pe mâine. Aici sunt cheltuieli care efectiv se dau în cursul anului, pot să se suspende imediat și reprezintă o economie imediat.
Vorbiți, între altele, despre plafonarea tuturor veniturilor la stat la nivelul salariului președintelui României, simplificarea concedierii angajaților la stat pe motiv de reducere bugetară până la atingerea reducerii cheltuielilor de 10% la nivelul întregului an, reducerea cu 10% a cheltuielilor cu bunuri și servicii peste tot, mai puțin în sănătate, oprirea subvenției pentru partide. De ce ar accepta partidele treaba asta?
Dacă vor să facă ceea ce e bine pentru România și în 2028 să nu aibă o mișcare anti-europeană, suveranistă sau cum vor să-i spună, care domină scena politică, atunci trebuie la un moment dat să strângem cureaua. Avem cea mai mare subvenție pentru partide din toată Uniunea Europeană. Am fost corectat la un moment dat, mi s-a zis că de fapt e a doua după Germania. Diferența este că în Germania subvenția sau banii aceia se dau fundațiilor partidelor care acționează în afara Germaniei. Le știm și în România că sunt destul de active. Deci nu se poate să avem a doua cea mai săracă populație din UE și să avem cea mai mare subvenție pentru partide.
Dar problema o reprezintă valoarea acestei subvenții sau lipsa de transparență? Pentru că nu prea știm cum anume sunt folosite aceste fonduri.
Să știți că lipsa de e extrem de reglementată. O știu pentru că ne-am lovit de ea și la USR. Se fac raportări și toate lucrurile acestea. Problema este și nivelul ei, când este enorm de mare. Ea înainte exista. Înainte de Liviu Dragnea, ea exista și era la un nivel rezonabil. Dar după Liviu Dragnea, ea a explodat. S-a mulțit cu 5. A fost o idee de-a lui de a finanța astfel partidele. Haideți să revenim la ce era înainte, că nu spun să fie la zero, dar să revenim la ce era înainte de Liviu Dragnea putem. Și cred că, da, e și lipsa de transparență, dar e și nivelul ei. În momentul în care îți dau aproape 800 de milioane de lei, cred că 800 de milioane de lei era subvenția pe tot anul, cred că e mult.
Da, revin un pic, domnule Năsui, la PNDL și vorbiți aici de oprirea PNDL și altor programe de redistribuție către OAT-uri. De ce ar accepta baza locală a partidelor politice clasice, PSD și PNL, să spunem, o asemenea măsură? Pentru că administrațiile locale, în foarte multe cazuri, sunt puternic dependente de acești bani.
Vă zic de ce. Pentru că, în teorie, nu sunt dependente de acești bani. În teorie, sunt dependente de cotele defalcate, că de acolo își plătesc cheltuielile de funcționare, de bani. Aceștia sunt dependenți numai pentru a face, așa zise, investiții. Acum, dacă în unele cazuri, eu nu le consider chiar investiții ce fac ei, dar și cred că în mod obiectiv am putea să spunem lucrul ăsta, dar asta e altă problemă. Dacă nu acceptă cheltuiala, tăierea aceasta, să vină cu alta. Dar alternativa la astea sunt creșteri de taxe. Adică cineva de undeva tot vom tăia. Întrebarea e dacă tăiem de la stat sau de la cetățeni. Creștere de taxe înseamnă să tăiem de la cetățeni, înseamnă să tăiem din bugetul dumneavoastră, înseamnă și al celor care ne ascultă acum. Deci ceva tot se va tăia. Întrebarea e de unde. Și eu nu am nicio problemă dacă o alt partid zice nu vrem să tăiem de la PNDL, că așa considerăm noi, pentru motivele noastre și pot fi și legitime, nu zic nu. Vrem de altundeva. Haideți să vedem de unde vor ei să taie ca să ajungem totuși să facem aceste tăieri și să ajungem la acel deficit mai mic, ca să nu fie chiar un dezastru și un colaps economic total.
Da, dar întrebarea mea ar fi de fapt pe unghiul politic. De ce și-ar asuma un partid ca PNL sau ca PSD, care se bazează foarte mult pe baza partidului, cum spun dânsii, de ce ar accepta dumnealor o asemenea măsură?
Pentru că vor supraviețuirea în 2028 și dacă nu vor să accepte această măsură, să vină cu alta.
Ar avea revoltă în partid.
Atunci să vină cu altă măsură. Deci asta este doar o variantă de tăieri de cheltuieli.
Da.
Eu nu aș fi de acord, de exemplu, să tai de la asistență socială depinde de care, că mai este și una, mai sunt și fraude care se întâmplă acolo. N-aș fi de acord să taie, de exemplu, de la ancestrare militară în condițiile în care avem totuși un agresor lângă noi și e bine să fim cât mai puternici aici. N-aș fi de acord să se taie de la pensii, de exemplu, deși și acolo au crescut destul de mult anul trecut. Dar sunt unele locuri, dacă nu tai nici de acolo, nici de acolo, nici de acolo, îți rămâne ceva. Haideți să vedem cu ce propun ei, din moment ce retorica lor, atenție, că retorica lor asta este și la ei, că nu vor să crească taxe, vor să scadă cheltuieli. Mm-hmm. Păi, arătați-le.
Cum vi se pare ideea unui premier tehnocrat, vehiculată în această perioadă?
Nu știu dacă un premier tehnocrat ar avea puterea politică să facă reformele de care România are nevoie, dar, până la urmă, cred că contează persoana premierului mai puțin decât contează ce ar face el. Dacă ce ar face acest premier este cu adevărat reformă, asta are nevoie România. Contează mai puțin numele și prenumele de acolo, dar dacă mă întrebați pe mine, ar trebui și USR-ul susține pe Ilie Bolojan, ar trebui un premier care să aibă putere politică să poată implementa ceva.
Dar nici nu poți face o reformă profundă a statului doar prin OUG-uri. Va trebui să mergi la un moment dat și în Parlament, unde tu, cabinet minoritar, nu ai suficientă susținere. Și atunci, ce fel de reforme poți să faci? Până unde poți merge?
Știți cum suntem? Suntem ca într-o mașină care merge cu viteză spre zid. Pe termen scurt trebuie să virăm să evităm zidul. Deci, pe termen scurt trebuie OUG sau OUG-uri. Pentru reformă profundă a statului, eu sunt de acord că trebuie o dezbatere mai largă în societate. Și aia trebuie să treacă și prin Parlament și trebuie să câștige o susținere în Parlament. Dar vă spun un lucru. Și în Parlament, dacă ne uităm strict așa pe grupuri parlamentare, vedem că sunt grupuri mari, dar în interiorul lor există disensiuni, există negocieri posibile, există compromisuri posibile și compromisuri în care România să nu iasă rău neapărat. Cred că dacă chiar ne dorim ce mai bine pentru țara aceasta și orizontul de timp e 2028, să nu avem iarăși un glonț care ne trece pe lângă cap, cum a fost 2024 și chiar ultimele alegeri acum, atunci trebuie să facem asta. Și putem să facem asta, istoria nu e deja scrisă, ține de noi să o scriem într-un mod în care să ieșim bine.
Deci USR-ul, din ce spuneți și din mai toate semnalele date de liderii formațiunii dumneavoastră, este dispus să intre într-un eventual guvern minoritar?
Cred că lucrul acesta e destul de clar, da, aș spune că da.
Ce șanse sunt, domnule Năsui, ca să avansăm cu discuția, să fie salvați banii din PNRR? Am reușit să obținem anumite fonduri, ne anunța recent ministrul Marcel Boloș, dar alte fonduri sunt suspendate pentru că nu s-au făcut niște reforme.
Este un eufemism. Nu s-au făcut niște reforme, că reformele nu se fac
nu
așa.
Nu au făcut niște reforme,
au făcut niște reforme, exact. Reformele nu-ți vin de pe Marte, nu le aduce îngerul Gabriel, le fac ce Parlamentul, le face clasa politică, le face guvernul și în măsura în care nu le fac, evident că banii aceștia fiind condiționați de ele, nu o să ne vină. Și atenție, sunt unele reforme care ei pot zic că asta nu se putea face, e nerealistă. Ok, putem intra în discuția aceea, dar sunt unele care sunt de maxim bun simț, de exemplu, nu mai pui politruci în fruntea companiilor de stat din energie. Adică nu se poate. Noi pentru o mână de circa 50 de oameni pierdem sute de milioane de euro care într-o perioadă de criză bugetară și statul nostru acceptă lucrul acesta dând din numeri că nu s-au făcut reforme?
Da, Sebastian Burduja spunea aici la RFI acum câteva luni când se pusese această problemă legată de acele numiri din companiile de stat că e foarte complicat pentru că există marele risc să îi dai afară pe acei oameni după care ei să te dea în judecată și să câștige procesele.
Ok, schimbă legislația. Procesele se câștigă în momentul în care legislația e greșită. De ce credeți că am pus aici ca unul dintre motivele pentru care poate fi dat afară cineva din funcția publică să fie inclusiv reducerile bugetare? Pentru că dacă nu pui un OUG cu lucrul acesta, nu adaugi asta la codul administrativ în legislația funcționarilor publici, atunci te dă în judecată și câștigă.
Deci,
domnul Borduja, dacă nu mă înșel, e membru într-un guvern. În România, dacă iarăși nu mă înșel, guvernul poate da OUG.
Deci, pe legislația din prezent, spuneți că este foarte complicat să faci anumite concedieri la stat?
Este quasi, e o muncă titanică la care nu o să se înhame niciun ministru care, în general, are o durată de viață destul de mică, mult mai mică decât durează procesele acestea.
Păi înseamnă că acest capitol e din fașă mort.
Nu, pentru că poți să schimbi prin OUG astfel încât să fie mai ușor să faci lucrul acesta. Deci, cu legislația actuală. Dar legislația actuală se poate schimba. Și nu ne obligă nimeni să menținem aceste caste care au ajuns să fie mai puternice decât politicienii. Directorii da. În ministere de multe ori sunt mult mai puternici decât miniștrii, pentru că miniștrii vin și pleacă, directorii sunt acolo de multă vreme și vor rămâne multă vreme de acum încolo. Și dacă vrem într-adevăr să avem o șansă să reformăm aceste instituții, atunci trebuie să poți și să dai afară mai ușor.
Ați fost ministru al economiei, domnule Năsui, și ați început atunci, țin minte, o reformă și o reorganizare, o restructurare a ministerului. Cum ați reușit să faceți asta? Sau măcar să începeți procesul propriu-zis? Pentru că legislația, mi-închipui că era la fel de proastă.
Am reușit prin faptul că dacă vrei să desfințezi un departament sau o direcție, da? Atunci poți. Ce nu poți
Cum?
Să faci,
Cum?
Pur și simplu îți zici că nu mai ai nevoie de ea și o desfințezi în întregime. Uh-huh. Ce nu poți să faci este să-i dai pe unii afară și menții acel departament și acea direcție și eventual să-i aduci pe alții în loc sau ceva
deci
de genul.
Deci o desfințez cu totul.
O desfințez cu totul. Și eu, având în vedere că nu consider...
Invocând
reducerea aceasta de atribuții uh-huh. a ministerului, dacă nu ai nevoie de o agenție, poți să o desfințezi. Ce nu poți să faci este să dai oameni afară de acolo ușor.
Da.
Eu zic, unele agenții ar trebui desfințate, mai ales în Ministerul Economiei. Într-o economie capitalistă nici măcar nu e nevoie de fapt de un Ministerul Economiei și mențin opinia că tot ce se întâmplă la Ministerul Economiei poate foarte bine să nu se întâmple. Companiile alea pot fi privatizate, schemele alea de ajutor de stat nu trebuie să se întâmple și bucata de reglementare poate foarte bine să o facă o agenție. Deci puteam să facem lucrul acesta, începusem asta, din păcate s-a oprit după ce a picat guvernul și chiar s-au fost reversate reformele acelea, dar atenție, asta se poate face în cazul unor instituții de care nu e nevoie. Dar în cazul unor instituții de care e nevoie, ce te faci? Că trebuie și acolo să faci o restructurare și nu o să-ți fie ușor. Nu poți să desfințezi poliția, nu poți să desfințezi justiția, nu poți să desfințezi, nu știu, un spital. Deci acolo trebuie să poți să faci și o reorganizare. Și asta, atunci, astea sunt uneltele ca să facem genul acesta de reorganizare.
Dar aveți încredere dumneavoastră, cei de la USR, în partenerii teoretici, politici, de la PNL și PSD?
Păi știți cum e? Una este... ce e bine și alta este ce e fezabil. Dacă doctorul îi spune bețivului pe care dădeam metafora mai devreme, nu mai bea, poate pentru el nu e fezabil să nu mai bea și atunci trebuie să mai bea. Dar recomandarea medicală rămâne aceeași. Noi ce facem este recomandarea medicală. Deci trebuie să tăiem aceste cheltuieli, trebuie să poți să fii mai flexibil, de exemplu, la stat. Dacă nu se poate politic, măcar știm o treabă, dar atenție, costul îl vor plăti românii, îl va plăti economia și costul politic va veni în 2028, inclusiv pentru politicienii care acum refuză reformă.
Dar totul se negociază, știți bine asta, atunci când formezi un guvern. Ce compromisuri sunteți dispuși să faceți și care e limita până la urmă?
Eu vă spun, dacă ei vin cu alte liste de tăieri de cheltuieli, eu sunt foarte dispus să mergem și pe tăierile lor. Ce nu cred că ar trebui să fim dispuși să facem este să creștem din nou taxele în România, perpetuând ciclul acesta de creșteri de taxe, creșteri de cheltuieli, creșteri de taxe, creșteri de cheltuieli.
Și dacă vine domnul Bolojan, potențial prim-ministru, și spune da, va trebui să majorăm și anumite taxe și impozite,
atunci,
ce face USR-ul?
Atunci în șase luni, un an, o să crească din nou cheltuielile și în 2027-2028 vom avea fix aceeași problemă pe care o avem și acum.
Și USR-ul își va asuma o asemenea
Bolojan,
măsură?
Nu
cu costuri profund impopulare?
Nu pot să știu. Și problema nu sunt costurile impopulare. Aș fi dispus, uitați, guvernul lui Javier Milei în Argentina a plătit costuri nepopulare foarte, foarte mari imediat, dar a salvat o țară și rezultatul e că la un an și jumătate după aceea a câștigat alegerile. Tocmai pentru că a făcut ceea ce trebuia și asta cu greve și cu milioane de oameni în stradă și cu o greutate politică enormă.
Nu-mi dau seama dacă este modelul cel mai potrivit, poate găsiți unul mai aproape de noi în Europa.
Știți cum e? Economic a pornit de la un deficit de 5,4% și a dus la excedent 0,4% într-un singur an. O tăiere de cheltuieli de 6%, aproape 6% din PIB, e enorm, dar uitați-vă ce se întâmplă cu sărăcia, uitați-vă ce se întâmplă cu inflația în Argentina, a revenit creșterea. Adică dacă faci ce trebuie, poți să fii oricine pe planeta asta. Dacă faci ce trebuie, vei face bine țării în care ești.
Ultima idee, domnule Claudiu Năsui, vorbeam de reforme, reforme care se regăsesc inclusiv sau în special, de fapt, în PNRR, la care v-ați referit mai devreme. Vă întrebam ce șanse sunt să fie salvați banii din planul de redresare și reziliență. Totuși, ați văzut că PSD-ul în special insistă pe ideea asta că PNRR a fost negociat prost de guvernarea PNL-USR. Cum răspundeți? În 30 de secunde, ultimul comentariu, vă
cred
rog.
Cred că e mai puțin relevant. Asta acum relevant este doar viitorul. Faptul că PSD-ul încearcă acum să facă tot un fel de joc din asta politic, e vina ăluia, nu e vina noastră, de fapt, pentru care am ajuns aici. Eu zic că e vina lor. Dar asta e altă problemă. Important e ce vom face de acum încolo. Deci eu sunt de acord să le concedem absolut orice, dar haideți să ne susțină să facem reforme acum.
Dar îți arată că ați rămas în aceeași logică de dinainte de alegeri, la nivel de discurs și de atitudine și de cum vă raportați unii față de alții ca partide. PNL, PSD, USR.
Aș contesta.
Resentimentele există.
Aș contesta acel vă. Ei pot să facă lucrul acesta, eu nu-i atac cu nimic. Eu propun niște soluții.
Vorbesc
pentru viitor.
Vorbesc de partide, de leadership.
Și vă
discursul
că
pare că e tot acolo, e același.
Încerc să fiu exemplul care să-i schimb prin forța exemplului. Nu-i vorbesc despre vinovați, vorbesc despre ce putem face pe viitor. Și făcând asta, sper să-i determin și pe ei să facă la fel.
Încheiem cu această idee. Mulțumesc mult pentru prezență.
Mulțumesc pentru invitație.
Deputatul USR Claudiu Năsui, fost ministru al economiei, invitatul dimineții la RFI. Eu sunt Cosmin Ruscior, ne reauzim mâine la 9:15 cu un nou invitat. Până atunci, numai bine!